สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Emotionally Healthy Spirituality ของ Peter Scacero เป็นหนังสือคริสเตียนแนวพัฒนาชีวิตภายในและการเติบโตฝ่ายวิญญาณที่เสนอแนวคิดหลักว่าความเป็นผู้ใหญ่ทางจิตวิญญาณกับความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์แยกจากกันไม่ได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเพียงการอธิษฐานมากขึ้นหรือทำกิจกรรมศาสนามากขึ้นแต่ชวนให้ผู้อ่านมองลึกลงไปถึงรูปแบบการหลีกเลี่ยงความจริงภาวะบอบช้ำจากอดีตความโกรธความกลัวการขาดขอบเขตและการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือหนีจากพระเจ้าแก่นของหนังสือคือการเชื่อม contemplative spirituality เข้ากับ emotional health เพื่อให้ชีวิตคริสเตียนมีรากลึกและเป็นจริงมากขึ้นหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งคำวินิจฉัยและคู่มือปฏิบัติโดยเสนอขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมในการเติบโตเช่นการเป็นตัวตนแท้จริงการรับมือกับอดีตการปล่อยการควบคุมการยอมรับขีดจำกัดการพักและถือวันซาบาโตและการเรียนรู้ที่จะรักอย่างมีวุฒิภาวะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นคิดสำคัญความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณต้องเดินคู่กับความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการปฏิเสธความคิดที่ว่าคนเราสามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณได้โดยไม่ต้องจัดการชีวิตอารมณ์ของตนเองสกัตเซโรชี้ว่าความเคร่งศาสนาหรือการมีกิจกรรมคริสเตียนมากไม่ได้แปลว่าภายในจิตใจจะเป็นระเบียบหากยังหนีความรู้สึกเจ็บปวดจากอดีตหรือความสัมพันธ์ที่ไม่จริงชีวิตฝ่ายวิญญาณก็อาจกลายเป็นเพียงเปลือกนอกหนังสือจึงย้ำว่าการติดตามพระคริสต์ที่แท้ต้องรวมทั้งมิติภายในและพฤติกรรมภายนอกเข้าด้วยกันแนวคิดนี้มีในสำคัญต่อผู้อ่านเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากฉันทำกิจกรรมทางศาสนาพอหรือยังไปเป็นฉันกำลังเปลี่ยนเป็นคนที่รักพระเจ้าและผู้อื่นได้จริงหรือไม่การวางกรอบเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่คู่มือจิตวิญญาณทั่วไปเป็นการท้าทายสมมุติฐานเดิมของการเป็นสาวกคริสเตียนประเด็น2 10สัญญาณของ spiritual unhealthy ที่เผยให้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่หนังสือใช้รายการอาการของความเป็นฝ่ายยานที่ไม่แข็งแรงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตนเองอย่างเฉียบคมเช่นการใช้พระเจ้าเพื่อหนีพระเจ้าการกดอารมณ์โกรธซาและกลัวการตายต่อสิ่งที่ผิดการปฏิเสธผลของอดีตการแยกชีวิตออกเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์กับส่วนธรรมดาและการทำเพื่อพระเจ้าแทนที่จะอยู่กับพระเจ้าจุดแข็งของกรอบนี้คือมันช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่พฤติกรรมบางอย่างแต่คือวิธีมองชีวิตทั้งระบบหากคนหนึ่งรีบรับใช้แต่ไม่รู้จักหยุดพักหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยอ้างความดีฝ่ายวิญญาณนั่นอาจสะท้อนความไม่มั่นคงภายในมากกว่าความถวายตัวจริงหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์เพื่อให้รู้สึกผิดแต่เพื่อให้รู้จักตั้งชื่อปัญหาให้ถูกเมื่อเรียกอาการได้ตรงก็มีโอกาสเริ่มเยียวยาได้ตรงจุดแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงวิเคราะห์สูงเพราะแปลสภาพจิตวิญญาณที่คลุมเครือให้เป็นภาพที่สังเกตได้และตรวจสอบได้ประเด็น3 7ก้าวสู่การเติบโตที่ผสานความจริงทางพระคัมภีร์กับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวินิจฉัยแต่เสนอเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเป็น7ขั้นตอนได้แก่การเป็นตัวตนแท้จริงการปลดอิทธิพลของอดีตการปล่อยอำนาจและการควบคุมการยอมรับขีดจำกัดการหยุดหายใจผ่านการพักและซาบาโตการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อรักให้ดีขึ้นและการรักพระคริสต์เหนือสิ่งอื่นใดความสำคัญของขั้นตอนเหล่านี้คือไม่ได้แยกฝ่ายจิตวิญญาณออกจากชีวิตจริงๆผูกเข้ากับนิสัยการตัดสินใจและจังหวะชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นการพักและซาบาโตไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมศาสนาแต่เป็นการฝึกต่อต้านวัฒนธรรมเร่งรีบและการเสพงานเพื่อยืนยันคุณค่าในตัวเองส่วนการยอมรับขีดจำกัดช่วยหยุดความคิดว่ามนุษย์ต้องทำทุกอย่างได้จุดนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือมากกว่าคำสอนเชิงนามธรรมผู้อ่านได้เห็นว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องมีรูปธรรมต้องค่อยๆและต้องครอบคลุมทั้งจิตใจความสัมพันธ์และจังหวะการดำเนินชีวิตประเด็น4การเยียวยาผ่านการหยุดนิ่งความเงียบสบาโตและ Daily Office อีกหัวใจหนึ่งของหนังสือคือการเสนอการฝึกภาวนาที่ชะลอชีวิตลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้รู้จักพระเจ้าด้วยประสบการณ์ตรงสกัตเซโรให้ความสำคัญกับความเงียบความสงัดและพิธีปฏิบัติประจำวันอย่าง Daily Office กับซาบัตเพราะเขามองว่าชีวิตคริสเตียนจำนวนมากติดอยู่กับการรีบทำรีบคิดและรีบตอบสนองจนไม่มีโอกาสรับรู้สิ่งที่อยู่ลึกภายในการหยุดนิ่งจึงไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยเป็นเงื่อนไขของการฟังพระเจ้าและฟังตัวเองอย่างซื่อสัตย์แนวทางนี้ช่วยให้การอธิษฐานไม่กลายเป็นการผลิตผลงานฝ่ายวิญญาณแต่เป็นความสัมพันธ์หนังสือยังชี้ว่าการพักเป็นสิ่งสวนทางกับวัฒนธรรมประสิทธิภาพและเป็นการประกาศว่าคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับการเร่งสร้างหรือพิสูจน์ตัวเองเมื่อปฏิบัติตามจังหวะนี้คนจะเริ่มมองเห็นความเหนื่อยความกลัว และแรงผลักภายในที่เคยถูกกลบไว้ดังนั้นการพักจึงไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่เป็นวิธีเปิดพื้นที่ให้การเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงประเด็นสุดท้ายผลกระทบต่อชีวิตคริสเตียนความสัมพันธ์และการเป็นผู้นำอย่างมีวุฒิภาวะหนังสือเล่มนี้มีผลมากกว่าการพัฒนาตนเองเพราะมันแตะทั้งครอบครัวคริสตจักรและภาวะผู้นำสกัดเซโรแสดงให้เห็นว่าความไม่มั่นคงทางอารมณ์มักส่งผลต่อการสื่อสารการตั้งขอบเขตการจัดการความขัดแย้งและรูปแบบการนำคนที่ยังไม่เติบโตภายในอาจรับใช้ด้วยแรงขับจากการต้องการการยอมรับหรืออาจหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหาในนามของความสงบหนังสือจึงมีประโยชน์มากต่อศิษยาภิบาลผู้นำกลุ่มและคริสเตียนที่ทำงานรับใช้เพราะมันชี้ว่าการนำที่ดีต้องเริ่มจากชีวิตภายในที่จัดการได้ไม่ใช่จากภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนอกจากนี้หนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านมองความเจ็บปวดและประวัติชีวิตของตนเองอย่างไม่ปฏิเสธแต่ใช้เป็นจุดเริ่มของการเติบโตผลลัพธ์ที่ได้คือรูปแบบความเชื่อที่ลงรากลึกกว่าเดิมมีความจริงใจมากขึ้นและรักคนอื่นได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนที่รู้สึกว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของตนยังตื้นเกินไปผู้นำคริสตจักรผู้รับใช้ศิษยาภิบาลและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมความศรัทธาบางแบบจึงไม่เปลี่ยนชีวิตจริงๆจะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้มันให้ทั้งกรอบวิเคราะห์ตนเองและแนวทางฝึกปฏิบัติที่ทำได้จริงโดยเฉพาะเรื่องการเผชิญอดีตการพักการตั้งขอบเขตและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเจ้ามากกว่าทำงานเพื่อพระเจ้าจุดเด่นสำคัญเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาชีวิตคริสเตียนทั่วไปคือหนังสือไม่ได้เน้นแค่แรงบันดาลใจหรือวินัยฝ่ายวิญญาณภายนอกแต่ยืนยันว่าการเติบโตแท้ต้องลงลึกถึงอารมณ์ความสัมพันธ์และรูปแบบภายในของมนุษย์จึงเป็นหนังสือที่ทั้งท้าทายและใช้งานได้จริงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบรากฐานไม่ใช่เพียงการปรับพฤติกรรมชั่วคราวหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์สกาเซโรคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่